Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ եւ Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Ողջույն եւ բարի երեկո ցանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոն ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Տանգագին բարեկամներ, իշեցման կարգով երեկոն ուրբաթ է, թվականից փետրվարի 18-ը, իրանական օրացույցով 1400 թվականի բահման ամսի 29-ը։ Ձեզ հետ ենք այս երեկոյան մեկ ժամյա հաղորդումով, ըստ հետևյալ ծրագրացանկի։ Ինչպես միշտ, ծրագրի սկզբում նախքան կընտրեք ուրան, ապա գործընկերս կներկայացնի օրվա մամուլի տեսության առաջին հատվածը, ուղիղ ժամը 20-ին Թեհրանի ժամով կհաղորդենք լուրերը։ Եվ լուրերից հետո ձեզ կարաչարկենք ունգընտրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժինը կսկսենք ելք դեպի Լուիս հաղորդաշարից մեկ թողարկումով, ապա կվերադառնանք ուղիղ եթեր եւ ձեզ կներկայացնենք օրվա մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Իսկ այսօրվա ծրագիրը ցանկագին բարեկամներ կեզրափակենք Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարով։ Բարեկամներ, այսօր ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Նորիկ Արաբեգյանը եւ Արտույտ Զորհաբյանը։ Եթերում Ղուրան է, Բաղարասուրայի առաջինից մինչեւ 15-րդ այաները։
Բիսմիլլահիռ-ռահմանիռ-ռահիմ Ալիֆ լամ միմ Զալիկալ կիտաբու լա ռայբ ֆիհ Հուդան լիլ-մուտտակին الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم
هنون بغرمات يباركوت استطو ألف لام ميم Մեծ է այն Աստվածը, որ այս փառավոր գիրքը ստեղծեց Այբուբենի պարզ տառերով։ Այն փառահեղ գիրք է, որում կասկածանքը ելք չունի և որը ողջախոհների համար հիմք է առաջնորդության։ Ողջախոհները նրանք են, ովքեր անհայտին, այն ինչ ըզգայարնից քողարկված ու ծածկված է, հավատք են ընծայում և կատարում ծիսաղոտքը, Եվ որպես ապրուստի միջոց նրանց տրված բոլոր բարիքներից և պարգևներից ողորմություն են տալիս։
Բարև ձեզ բարեկամներ, ներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Հետազոտությունների արդյունքում պարզվել են երկու անգամ պատվաստված մարդկանց մոտ օմիկրոն շտամի ախտանշանները հազ
Արտադրություն քթից օգնացություն գողորթից ցավ գլխացավ մկանային ցավ ջերմություն եւ փրոշտոց այս թեմային են անդրադարձել իրանական լրատվամիջոցներն այսօր այս թեմա դորադերթում կարդում ենք համաձայնագրի տեքստի մշակման շուրջ բանակցությունները մեկնարկել են Reuters-ը հաղորդում է, որ Իրանի, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Եվրամիության եւ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչները քննարկում են համաձայնագրի նախագծի մանրամասները, տեքստը, որը բաղկացած ավելի քան 20 էջից նախանշում է քայլերի հաջորդականությունը կողմերի համար, որոնք պետք է իրականացնեն համաձայնագիր մնացած կողմերի հաստատումից հետո։ Ջամեջամ օրաթերթը գրում է կոնգրեսի հանրապետականները Բայդենին չեն թույլատրում երաշխիքներ տալ Իրանին։ Կոնգրեսի հանրապետականների 200 հոգանոց խումբը նախագահ Բայդենին ուղղված նամակում նախազգուշացնելով Իրանի հետ նոր միջուկային համաձայնագրի հետևանքների կապակցությամբ նշել է, որ առանց կոնգրեսի համանության Իրանի հետ ցանկացած գործարք կունենա նույն ճակատագիրը, ինչ 2015 թվականին Բարակ Օբամայի վարչակազմի օրոք ստորագրված ՀԳՀՑ-ն նամակում ասվում է այս համաձայնագիրը կլինի ժամանակավոր եւ ոչ պարտադիր ու կարժանանա ՀԿՀՑ-ի ճակատագրին։ Համշահրի օրաթերթը գրում է օմիկրոն շտամի ախտանիշները 2 անգամ պատվաստած մարդկանց մոտ Նորվեգիայի մի խումբ հետազոտողներ պատվաստանյութի 2 չափաբաժին ստացած անձանց մոտ հայտնաբերել են կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամ։ Կարդում ենք Համշահրի օրաթերթում։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30, եթերում լրատվության ժամը։
Բարեկամներ, նախ ցանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ղարիբաբադի Իրանում մահապատժի վերաբերյալ Եվրախորհրդարանի բանաձևը հիմնված է քաղաքական դրդապատճառների վրա։ Իրանն արձագանքել է Վիեննայի բանակցությունների վերաբերյալ խեղաթյուրված լուրերին։ Հայ եւ ռուս զինվորականները ոչնչացրել են պայմանական օթային թիրախներին։ Ամիր Աբդուլլահյանը մեկնել է Մյունխեն, ԻՀՊԿ-ի ռազմածովային ուժերի հրամանատար։ Պարսի ծոցի հյուսիսում հաստատված է կայուն եւ ցանկալի անվտանգություն։ Քոչարյանը Հայաստանի նախագահի պաշտոնում թեկնածուի առաջարկ է ներկայացրել։
Թագագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերից հաղորդում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանում մահապատժի վերաբերյալ Եվրախորհրդարանի բանաձևի վերաբերյալ միջազգային հարցերով փոխնախարար եւ Իրանի դատական իշխանության մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղար Նասելը այս բանաձևը հիմնված է քաղաքական դրդապատճառների վրա։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Քազեմ Ղարիբաբադին հավելել է. Եվրախորհրդարանի բանաձևի բովանդակությունը չի համապատասխանում Իրանի իրականությանը եւ ձևակերպել է քաղաքական նպատակներով։ Իրանի դատական իշխանության մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարը քննադատել է Մոնաֆեղի նահապետչական խմբավորման նկատմամբ Եվրախորհրդարանի անդամների աջակցությունը եւ նրանց անվանել քաղաքական հակառակորդներ։ Նա նշել է, Եվրախորհրդարանի անդամների համար ամոթ է, որ քաղաքական դրդապատճառներով անտեսում են այս խմբի անդամների ահաբեկչական հանցագործությունները, որոնց կողմից սպանվել են ավելի քան 12,000 անմեղ իրանցիներ և ովքեր շարունակում են իրենց ահաբեկչական գործողությունը և ազատորեն տեղաշարժվում են եվրոպական երկրներում և հասանելիություն ունեն Եվրոխորհրդին։
Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը 5-7 օրը արձագանքելով Վիեննայի բանակցությունների վերաբերյալ խեղաթյուրված լուրերին հայտարարել է, որ Վերջնական համաձայնությունը, որը թույլ կտա ԱՄՆ-ին վերադառնալ ՀԳՀՑ-ը, շատ է տարբերվելու հրապարակված տարբերակից, որում իրավիճակը խեղաթյուրված է ներկայացվել։ Ավելի վաղ Reuters-ը հաղորդել էր, թե իր տրամադրության տակ է հայտնվել Վիեննայի համաձայնագրի 20 էջանոց փաստաթուղթը, որտեղ նշվում է այն քայլերը, որոնք յուրաքանչյուր կողմ պետք է ձեռնարկի համաձայնագրի իրականացման փուլում։ Սահիթ Խաթիբզադեն Թվիտերյան գրառման մեջ նշել է ԶԼՄ-ներում կեղծ տեղեկատվության տարածումը վտանգավոր է։ Հավարտական օրերին ընդառաջ պետք է սպասել ավելի շատ խեղաթյուրված լուրերի։ Վիեննայում ընթացող հակաիրանական պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ բանակցությունների 8-րդ փուլը վերսկսվել է փետրվարի 8-ին։
Օդաչուները տարբեր արագություններով 50-ից մինչև 6000 մետր բարձրությունների վրա գործել են բարդ եղանակային պայմաններում։ Ըստ Սպուտնիկ լրատվական գործակալության համաձայն, Էրեբունի ռուսական ավիացիոն ռազմակայանի օդաչուներն ու Հայաստանի հարավային ռազմական օգրուգի հոպի զենիթային ստորաբաժանումները Հայաստանի պաշտպանության նախարարության զինծառայողների հետ համատեղ ուսումնական առաջնադրանքներ են կատարել։ Տեղեկությունը հայտնում է ՀՌՕ-ի մամուլի ծառայությունը։ Օթային տարածքի պահպանության ու արտական հերթապահության իրականացնելու գործողություններ են մշակել հոպ ստորաբաժանումների զինծառայողները։ Հերթափոխների ուսումնավարժական թռիչներն իրականացվել են 50-ից մինչև 6000 մետր բարձրության վրա, տարբեր արագություններով ճանաչման չմիացված համակարգներով, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Նշվում է, որ ուսումնական պարապմունքների ընթացքում մշակվել են պայմանական օթային թիրախների հայտնաբերման ու որսալու գործողությունները։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը մեկնել է Գերմանիա մասնակցելու Մյունխենի անվտանգության համաժողովի 58-րդ նստաշրջանին։ Մյունխենի անվտանգության համաժողովը կմեկնարկի այսօր և կտևի 3 օր։ Համաժողովը տեղի ունենա աշխարհի տարբեր երկրների պաշտոնյաների և անվտանգության փորձագետների մասնակցությամբ։ Այս տարի Մյունխենի հանդիպումը կանցկացվի սահմանափակ երկրների ներկայությամբ կորոնավիրուսի օմիկրոնի շտաբի տարածման պատճառով։ Երկու տարի անընդմեջ կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով Մյունխենի անվտանգության համաժողովը անցկացվել է վիրտուալ ձևաչափով։ ԱՄՆ փոխնախագահ Քամալա Հարիսը և Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շուլցը 35 այլ համաշխարհային առաջնորդների հետ միասին կմասնակցեն Մյունխենի անվտանգության այս տարվա համաժողովին։
Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի հրամանատարն ասել է, Պարսից Ծոսի հյուսիսային շրջանի իրավիճակի լիարժեք դիտարկմամբ և հետախուզական վերահսկման պայմաններում այս տարածաշրջանում հատածվել է կայուն և ցանկալի անվտանգություն։ Պարսից Ծոսի հյուսիսային հատվածում գտնվող Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ստորաբաժանումներ կատարած այս ընթացքում ծովակալ Ալիրեզա Թանքսիրին ուշադիր ուսումնասիրել է լողացող հրթիռային, էլեկտրոնային և անօդաչու թռչող սարքերի մարդունակությունը և մարտական օպերատիվ կարողությունը և գործող ստորաբաժանումների հրամանատարներին է փոխանցել մարտավարության և մարդունակության բարձրացման նորագույն ծրագրերը։ Ծովակալ Թանքսիրին ասել է, այս այցերի և Պարսից Ծոսի հյուսիսային շրջանում տեղակայված ստորաբաժանումների իրավիճակի դիտարկման նպատակը Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ստորաբաժանումների մարտական պատրաստության վերջին կարգավիճակի ըստուգումն է։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի հրամանատարը հայտարարելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության ջրային սահմանների պաշտպանության և շահերի ու անվտանգության նախապատրաստական աշխատանքների դրական մակարդակը հավերել է, այնինչ կա Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի զինված ուժերում և նավատորմում, եղբայրության ոգին է, որին պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն բոլոր զինված ուժերը։
Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կարծում է, որ Հանրապետության նախագահի պաշտոնի համար հայ առաքելական եկեղեցու հարգանք վայելող որևէ սրբազան կլիներ լավագույն թեկնածուն այս պահին։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ Քոչարյանը նման տեսակետ հայտնեց իր ասուլիսում։ Ըստ նրա, իշխանությունը նախագահի թեկնածուի համար առաջադրել է մի մարդու, որը սահմանադրությամբ սահմանված որակներին չի համապատասխանում։ Սահմանադրությամբ անաչառ ազգային շահերով առաջնորդվող մարդու մասին է խոսքը։ Կարող էինք մենք առաջադրել մեկին օգտագործելու համար ամբիոնը։ Այո, կարող էինք, բայց ես էլ եմ համոզված, որ պետք չէր դա անել, քանի որ դա բեմադրություն է և չեմ կարծում, որ մենք պետք է այդ բեմադրության ժամանակ դեկորացիայի դեր խաղանք։ Մենք պետք է մտնեինք մի պրոցեսի մեջ, որտեղ հաջողություն չի երևում, ուղղակի հնարավոր չէ, ասաց Քոչարյանը։ Սակայն նա նշեց, որ ունի ուրիշ առաջարկ, որը հանրայնացրեց, եթե մենք ուզում ենք իսկապես ունենալ առաջար և ազգային շահերով առաջնորդվող նախագահ, երբ մեր ազգը բևեռացված է և երբ մարդ պետք է, որ կարողանա ինչ-որ կամուրջներ փնտրել և փորձել միավորել մեր ազգային, մեր վտանգված ինքնությունը պահպանել, լավագույն տարբերակն այս պահին հայ առաքելական եկեղեցու հարգանք վայելող որևէ սրբազան կլիներ։ Հենց այս օրհասական պահին նման թեկնածուն կլիներ լավագույն տարբերակը, իմ համոզմամբ, ասել է Քոչարյանը։
Բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, Իրանի մայրաքաղաքից։ Թեհրանում այս պահին ժամը 20:57, եթերում լուրերի մանրամաս հաղորդումն է։ Շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանում միջկրոնական երկխոսության, քաղաքականության մշակման և համակարգման խորհրդի ղեկավար Նասեր է, կրոնական առաջնորդները պետք է ձգտեն Հնդկաստանում խաղաղության և համակեցության հաստատման։ Հոջաթոլ Իսլամ Մուհամմեդ Մեհթի Իմանփուրը Հնդկաստանի կրոնական և մշակութային գործիչներին ուղված նամակում նշել է. «Չպետք է թույլ տալ, որ Հնդկաստանի մուսուլման համայնքի նկատմամբ ծայրահեղական փոքրամասնության ճնշումը շարունակվի»։ Նա նշել է, որ «Վերջին անհանդուրժողականության վերջին դեպքերը զարմանք ու զայրույթ են առաջացրել մուսուլման համայնքի և աշխարհի ազատ մարդկանց շրջանում հավերելով»։ Անկասկած մարդկության բարեկեցությունը երաշխավորված է բոլոր քաղաքացիների հիմնարար իրավունքները հարգելով։ Հնդկաստանի հարավային Կարնատկա նահանգի համալսարաններում ու դպրոցներում հիջաբի արգելքի մասին որոշումը բողոքի մեծ ալիք է բարձրացրել մուսուլման համայնքի շրջանում։ Հիջաբ գրող ուսանողներին և աշակերտներին վերջերս արգելել են մուտք գործել Հնդկաստանի Կարնատկա նահանգի դպրոցներ և համալսարաններ։
Թեհրանի ուրբաթորիա աղոթապետն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը տարածաշրջանի շրջանի և իսլամական աշխարհի անվտանգությունն ապահովող ուժերից մեկն է։ Թեհրանի ուրբաթորիա աղոթապետ Մոհամեդ Հասան Աբութորաբի Ֆարդն ասել է, «Քաղաքական, պաշտպանական, գիտական և անվտանգության ուժը և Իրանի փառահեղ դիրքը իսլամական աշխարհում և մաքուր իսլամական մտքի արմատը, այս երկու սկզբունքների և զարգացման ու առաջընթացի հիմնական հենասյունը դիտարկելու արդյունքն են, որը պետք է հաշվի առնեն երկրի բոլոր ղեկավարներն ու հասարակությունը»։ Թեհրանի ուրբաթորիա աղոթապետը նշել է, որ վերջին 4 տասնամյակում տարածաշրջանում աշխարհում և իսլամական Իրանում համակարգի հզորություն ու ձեռքբերումները պայմանավորված են զարգացման և առաջընթացի ուղղությամբ արված քայլերով։ Նա հավելել է, իսլամական իշխանության ձեռքբերումների արդյունքում գիտելիքի բարձունքներին հասած մարդկանց դաստիարակությունն է նյութական ու բարոյական կյանքը վայելելու համար։
Ակնկալվում է, որ հաջորդ շաբաթ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Մոսկվա կայցելի հաղորդում է Թուրանը, վկայակոչելով իր ազեկ աղբյուրը։ Նշվում է, որ այցը կդառնա նոր ուղենիշ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների զարգացման, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգության ամրապնդման գործում։ Վերջին անգամ Ալիևն ու Պուտինը հերախոսած զրույց են ունեցել ունվարի 18-ին, վերջիններս կարծիքներ են փոխանակել Ուկրաինայի վերաբերյալ ունվարի 14-ին Ալիևի Կիև կատարած այցի համատեքստում, որի ընթացքում նա բանակցություններ է վարել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Այս մասին այսօր հաղորդել է News.am։
Ադրբեջանի ղեկավարությունը ինտենսիվորեն շարունակում է Արցախի և Հայաստանի սողացող տեղանվանական օկուպացիան։ Ադրբեջանական ԶԼՄ-ների տեղեկացմամբ այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը գործարաններին կոչ արել ակտիվորեն բիզնես հիմնել ազատագրված տարածներում։ Շրջանի ղեկավարների հետ տեսակոնֆերանսի ընթացքում Ալիևն ասել է, գործարարները պետք է իրենց ուշադրությունը կենտրոնացնեն այսպես կոչված ազատագրված տարածների վրա և այնտեղ բիզնես հիմնեն։ Իսկ ահա Զանգեզուրն առանձին թեմա է, հիշեցնենք, որ Զանգեզուրը Հայաստանի մարզերից է, որին աչք է տնկել ադրբեջանա-թուրքական տանդեմը։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի ագրեսիայից հետո Ալիևի վարչակազմը խորամանքայլ է մտածել Ադրբեջանի տարածքում, ստեղծելով շրջան արևելյան Զանգեզուր կրճատ Զանգեզուր անունով։ Այլ խոսքով, ինչպես շարքային ադրբեջանցիների, այնպես էլ տարածաշրջանային խնդիրներից այնքան էլ չհասկացող արևմտյան քաղաքական գործիչների գլուխներն են մտցնում այս այն հասկացությունը, թե Զանգեզուրը բնիկ ադրբեջանական հող է, հարկ չկա բացատրելու, որ այս կերպ հող է նախապատրաստվում տարածքային հավակնությունների համար։ Այս խորամանկ քայլին Ալիևը դիմում է մշտապես, օգտագործելով ադրբեջաներեն անվանումները։ Այդ երկրի նախագահը պարբերաբար հնչեցնում է տարածքային պահանջներ ուղված Հայաստանին, բայց արժե հիշեցնել, որ արևելյան իմաստությունը որքան էլ հալվա ասես, բերանը դրանից չի քաղցրանա։
Ամերիկյան աջակողմյան Ֆրի Բեյքեն լրատվական կայքը Վիեննայում Իրանի և 4 գումարած 1 խմբի բանակցություններին զուգահեռ գրել է, Չինաստանին և այլ երկրներին իրանական նավթի վաճառքը կտրուկ աճել է, և Ջո Բայդենի կառավարությունը քննադատությանը արժանացել Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառման անփութության և ՀԳԾ վերադառնելու պատճառով։ Իրանի հաղորդմամբ կայքը գրել է, չնայած նախագահ Բայդենի վարչակազմի պաշտոնյաների երթմանը, որ Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները խստորեն կկիրառվեն, նրանք չեն կատարել իրենց պարտավորությունները։ Ֆրի Բեյքոնը գրել է Չինաստանում ԱՄՆ դեսպան Նիկոլաս Բերնզը եւ ԱՄՆ պետքարտուղարի տնտեսական եւ արևտրի հարթերով օգնական Ռամին Թոլուին անցած տարվա վերջին սենատի լսումների ժամանակ երթվել են, որ Իրանի դեմ պատժամիջոցները խստագույնս կիրառվելու են։ Չնայած այս պարտավորությանը, Չինաստանին եւ այլ երկրներին իրանական նավթի վաճառքն աճել է 40%-ով, գրում է ամերիկյան աջակողմյան լրատվամիջոցը։
Իսրայելի ԱԳՆ-ն հայտարարել է, որ չի համագործակցի ՄԱԿ-ի հետաքննող կոմիտեի հետ Գազայի այդ ռեժիմի ներխուժման հարցով եւ թույլ չի տա, որ կոմիտեի անդամները մուտք գործեն օկուպացված Պաղեստին։ Իսրայելի ԱԳՆ-ն հայտարարել է, որ չի համագործակցի ՄԱԿ-ի հետաքննող կոմիտեի հետ անցած մայիսին Գազայի դեմ իրականացված պահապանների պատ գործողության հետաքննության հարցում եւ թույլ չի տա կոմիտեի անդամներին մուտք գործել օկուպացված Պաղեստին։ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Լիոր Հայթեն ասել է. Նավի Փիլայը հակաիսրայելական ակտիվիստ է եւ չպետք է նախագահի այդ հանձնաժողովը Նավի Փիլայը նախագահում է Պաղեստինյան տարածքներում մարդու իրավունքների ոտնահարման հետաքննության կոմիտեն, որը զբաղվում է պատերի պահապան գործողության հետաքննության։ Մայիսի 10-ին իսրայելական ուժերը դաժան հարձակում են իրականացրել Գազայի հատվածի եւ Պաղեստինցիների դեմ, որի հետևանքով զոհվել է 218 պաղեստինցի եւ վիրավորվել 1235 մարդ։
Ուկրաինայի հարցով Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների Արևմուտքի եւ ՆԱՏՕ-ի միջև ցակած սուր լարվածության ֆոնին Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության Նախարարությունը հայտարարել շաբաթօրը միջուկային զորավարժություն անցկացնելու մասին։ Շուրջ երկու ամիս առաջ ամերիկյան ԶԼՄ-ները անդրադառնալով Ուկրաինայի սահմաններին 100,000 ռուսական զորքերի տեղակայմանը սկսեցին լուրեր տարածել Կիևի վրա Մոսկվայի հավանական հարձակման մասին լուրերը, ինչը լարվածություն առաջացրեց արևելյան Եվրոպայում։ Իրնայի հաղորդման համաձայն ռուսական միջուկային զորավարժությունները կանցկացվեն նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի հրամանատարության ներքո զորավարժության ընթացքում կարձակվեն միջմայրցամաքային բալիստիկ եւ թևավոր հրթիռներ։ Մեկօրյա զորավարժություններին կմասնակցեն Ռուսաստանի Արաֆային ռազմական օկրուգի, Ռուսաստանի Դաշնության ռազմավարական արտիրային ուժերի եւ Ռուսաստանի Դաշնության Սևծովային նավատորմի եւ Հյուսիսային նավատորմի ստորաբաժանումները։
Ընդհանրական բիզնեսին պատկանող ակտիվների գնահատման ժամանակ կեղծիքի գործով քնության շրջանակներում Նյու Յորք նահանգի գլխավոր դատախազ Լետիշիա Ջեյմսը ԱՄՆ նախին նախագահ Դոնալդ Թրամփին նրա որդուն եւ դստերը հրահանգել է առաջիկա 3 շաբաթվա ընթացքում ներկայանալ դատարան Դոնալդ Թրամփ կրնցերին եւ Իվանկա Թրամփին դատարան կանչելը մեծացնում է նախկին նախագահի համար առաջացած իրավական ռիսկերը։
Տանկագին բարեկամներ, ավարտվեց լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, այս պահին օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Ռուսաստանի արձագանքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անվտանգային առաջարկներին, Մոսկվայի աննախադեպ պահանջները։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը 5-7 օրը նամակ է տարածել ի պատասխան Միացյալ Նահանգների կողմից անվտանգության երաշխիքների առաջարկի, որը հրապարակվել է հատուկ կայքում։ Նամակը հանձնելու համար Մոսկվայում ԱՄՆ դեսպանը կանչվել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարություն։ Նամակում Ռուսաստանը աննախադեպ պահանջներ է ներկայացրել Միացյալ Նահանգներին։ Անվտանգության երաշխիքների շուրջ երկխոսության համատեքստում Վաշինգտոնին Մոսկվայի պատասխանի հիմնական կետերը ներառում են մի քանի հարցեր։ Նամակում նշվում է, որ ԱՄՆ-ն չի արձագանքել Ռուսաստանի առաջարկներին, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի ընդլայմանը դեմ լինելու, խորհրդային հանրապետությունների տարածքում ռազմական ուժ չտեղակայելուն և Բուխարեստի բանաձևից դուրս գալու։ Բուխարեստի բանաձևը ՆԱՏՕ-ի ղեկավարների կողմից 2008 թվականին Բուխարեստի գագաթնաժողովում ձեռքբերված համաձայնությունը Ուկրաինայի ու Վրաստանի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության վերաբերյալ։ Վաշինգտոնն անտեսել է կարմիր գծերը եւ դրանք պաշտպանելու Ռուսաստանի իրավունքը, ԱՄՆ-ն եւ ՆԱՏՕ-ն ուժեղացրել են իրենց ռազմական գործողությունները Ռուսաստանի սահմանի մոտ։ Նամակում նշվում է, որ Մոսկվան պնդում է Կիևի կողմից Մինսկի պայմանավորվածությունների կատարման, Ուկրաինայի զենքի մատակարարումների դադարեցման, զենքի եւ բոլոր արևմտյան խորհրդականների դրսբերման եւ ՆԱՏՕ-ի կողմից Ուկրաինայի իդվարժանքների անցկացման մերժման վրա։ Ռուսաստանը նաեւ պնդել է կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպայից եւ Բալթյան տարածաշրջանից ԱՄՆ-ի բոլոր զորքերը եւ սպառազինությունը դուրս բերելը։ Մոսկվան սպասում է ՆԱՏՕ-ի եւ Միացյալ Նահանգների կոնկրետ առաջարկների ՆԱՏՕ-ն դեպի արևելք ընդլայնելու կոալիցիայի օրինական մերժման բովանդակության եւ ձևերի վերաբերյալ։ Մոսկվան ի նկատի ունի ՆԱՏՕ-ի կանոնադրության մեջ ավելացնել հոդվածներ, որոնք կարգելի այս ռազմական կազմակերպության ընդլայնումը դեպի արևելք։ Նամակում նաեւ ընդգծվում է ՆԱՏՕ-ի կողմից Ռուսաստանի անվտանգությանը ուղված գործողությունների ձերծ մնալու անհրաժեշտությունը։ Նամակում նշվում է, որ Ռուսաստանի պատասխանատվի դրույթներն իրենց բնույթով միացված են եւ պետք է դիտարկել որպես միանշանակ պատասխան։ Մոսկվայի բոլոր առաջարկները պետք է ընդունվեն, եւ եթե մեկ կետ մերժվի, ապա ամբողջ պատասխանը մերժված է։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության նամակում ընդգծվում է, որ ԱՄՆ-ն եւ նրա դաշնակիցները պետք է հրաժարվեն Ռուսաստանի զսման քաղաքականությունից եւ գործնական քայլեր ձեռնարկեն ռազմական եւ քաղաքական լարվածությունը թույլատնելու համար։ Փաստաթղթում ընդգծվում է, որ Ուկրաինայի ներխուժում չի լինի եւ նախատեսված չէ։ Ուկրաինական ճգնաժամի ֆոնին Միացյալ Նահանգների անվտանգության առաջարկներին Ռուսաստանի պաշտոնական պատասխանի հրապարակումը ցույց է տալիս Մոսկվայի հաստատակամ դիրքորոշումը Ռուսաստանի ազգային անվտանգության պահպանման եւ ԱՄՆ-ի գլխավորության բարևելյան Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի սադրիչ եւ ագրեսիվ գործողություններին դիմակայելու վերաբերյալ։ ԱՄՆ-ն պատրվակ է գտնում Ուկրաինան ավելի շատ զինելու եւ արևելյան Եվրոպայում իր ռազմական ներկայությունը մեծացնելու համար եւ Ռուսաստանի հարակից Սև եւ Բալթիկ ծովերում Ուկրաինայի վրա հարձակվելու Ռուսաստանի պատրաստակամության վերաբերյալ լայնածավալ քաղաքական ու լրատվական պատերազմ է սկսել։
Եթերում հայրեն ռադիոժամն է, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնենք ելք դեպի լույս հաղորդումը։ Ելք դեպի լույս։
Հանուն գտած եւ ողորմած Աստծո, ողջույն հղելով բարության մարգարե Մոհամմադի ամար հիշատակին եւ բարևելով ձեզ, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Ելք դեպի լույս հաղորդումը։ Ուրանի մաչելի մեկնաբանությամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Շուարա Սուրայի 83-րդ մինչև 89-րդ այաները։ Նախ կլսենք Շուարա Սուրայի 83-րդ եւ 84-րդ այաները։
Աուզու բիլլահի մինաշ շայտանիր ռաջիմ։ Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ։ Ռաբբի հաբլի հուկման ու անհիկնի բիսսալիհին։ واجعل لي لسان صدق في الآخرين
Տեր, իմաստություն ու արդարություն շնորհիր ինձ եւ ինձ շնորհիր բարի համբավ գալիք սերունդների մեջ
Նախորդ հաղորդման ժամանակ ասացինք, որ Աբրահամը միակ Աստծուն համեմատեց կրապաշտների Աստծո հետ, որպեսի ցույց տա, որ կուրքերը ոչ մի բան չեն կարողանել և ամեն ինչ Աստծո ձեռքերում է։ Այս այաներում Աբրահամն Աստծուն է դիմում որոշ խնդրանքներով։ Նա ասում է, ողջ տիեզերքի Աստվածն այնքան մոտիկ է ինձ, որ ես նրան դիմում եմ ասելով իմ Աստված։ Աբրահամն Աստծուց մի քանի բան է խնդրում։ Իմաստություն, որպեսզի կարողանա հասկանալ ճշմարտությունը և բարի գործեր անել, առաքինի մարդկանց հետ միասին։ Մի մարգարե, որ իմաստուն էր ու բարի գործ էր կատարում, մշտապես Աստծուն խնդրում էր իրեն աջակցել, որպեսի ինքը չմոլորվի և գնա զարգացման ճանապարով։ Աբրահամի երրորդ խնդրանքը կայանում էր նրանում, որ երբ ինքը մահանում է իր ճանապարը, որն աստվածապաշտությունն է, մոռացության չտրվի։ Նա Աստծուն խնդրում է մահից հետո մարդկանց համար օրինակ դառնալ ու որ ապագա սերունդները հետևեն իրեն։ Այս այաներից սովորում ենք 1. Բոլոր գործերում պետք է ապավինենք Աստծուն։ 2. Իմաստնությունն աստվածային բարիք է, որ տրվում է մաքուր սրտերին։ 3. Ճիշտ խոսքի և գործի սկիզբը ճիշտ միտքն է։ 4. Իմաստուն դառնալու համար իմաստնությունը երջանկության ամենաբարձր աստիճանն է։ Այժմ կլսենք Շոարա Սուրայի 85-րդ և 86-րդ այաները։
وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ
Ինձ երանության պարտեզների ժառանգորդը դարձրու։ Ներիր իմ հորը, որով հետև նա մոլորության մեջ էր։
Սա Աբրահամի 4-րդ աղոթքն է հանդերձյալ կյանքում։ Մենք բոլորս պետք է աշխարհի կյանքում ապրելու հետ զուգահեռ մտածենք հանդերձյալ կյանքի մասին և Աստծուն խնդրենք, որ գտած լինի մեր նկատմամբ և մեզ դանի դեպի բարիքներով լի դրախտ։ Ինչպես որ հայրն է իր որդիներին որպես ժառանգություն թողնում է գեղեցիկ այգի, Աստված իր արարածների համար պատրաստել է դրախտը, և մարդն իր բարի առարկներով կարող է կայանալ այնտեղ։ Աբրահամի հաջորդ աղոթքը կարդաց իր խնամակալի համար, ով կրապաշտ էր։ Աբրահամը հույս ուներ, որ նա հավատքի կգա, ուստի խոստացավ աղոթել նրա համար։ Աբրահամը կատարեց իր խոստումը, սակայն խնամակալը հավատքի չեկավ ու Աբրահամը հեռացավ նրանից։ Այս այաներից սովորում ենք 1. Դրախտի անհամար բարիքները մեզ նվեր են, որ տրվում են առաքինի մարդկանց։ 2. Մարգարեները մեզ սովորեցնում են, որ աղոթքը շատ կարևոր է, հատկապես մեր ձավորների համար։ Այժմ կլսենք Շոարա Սուրայի 87-րդ մինչև 89-րդ այաները։
وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إلا من أتى الله بقلب سليم
Հարության օրն ամոթով մի ծածկիր ինձ, այն օրը հարստություններն ու զավակները որևէ օգուտ չեն ունենալու, միայն նրանք պիտի օգտվեն, որ մաքուր սրտով են մոտենում Աստծուն։
Աբրահամի վերջին աղոթքն իր պարտավորությունների մասին էր։ Նա աղոթում էր, որ իր պարտականությունները լիարժեք կատարի, քանի որ հանդերձյալ կյանքում ոչ ոք չի կարող դա հատուցել։ Եթե աշխարհի կյանքում հարստություն ունենալով և կաշառքով կարելի է խուսափել պատժից, հանդերձյալ կյանքում ոչինչ չի կարող փրկել մարդուն։ Եթե աշխարհի կյանքում ծնողները կարծում են, կարող են օգնել զավակներին հանդերձյալ կյանքում ընտանեկան համակարգն անկարող է եւ ամեն մարդ ինքն է պատասխանատու իր արարքի համար։ Միակ կապիտալը հանդերձյալ կյանքում մարդու սիրտն է ու նրա արարքները, այն արարքները, որոնց հիմքում ընկած է հավատքը եւ որի կատարողը մաքուր սիրտն է։ Նա ով մեղավոր է, նրա բարի գործերը ոչ մի վարձադրության չեն արժանանալու։ Այս այաներից սովորում ենք 1. Մարդն Աստծո առջև երբեք չպետք է ինքնավստահ լինի, այլ մշտապես մտահոգ լինի իր արարքների համար եւ ապավինի Աստծուն, որ չմոլորվի։ 2. Նվաստացումը հանդերձյալ կյանքում ամենասարսափելի բանն է, քանի որ այնտեղ բոլորը հասկանում են, թե մարդն ինչ մեղքեր է գործում։ 3. Հանդերձյալ կյանքում ոչ հարստությունն է կարող մարդուն փրկել եւ ոչ էլ պաշտոնը։ 4. Աստված ընդունում է այն բարի գործը, որի կատարողը մաքուր է ու հեռու մեղքերից։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց եւս մեկ հաղորդում։ Այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է pastudek.com/hy։ Միշտ նոր հանդիպում, Աստված ձեզ պահապան։
Թանկագին բարեկամներ, կրկին ողջույն նրանց, ովքեր այս պահին միացել են Թերանի հայերեն ռադիոժամին։ Իրանում ժամը 20:29:34 վերադարձել ենք ուղիղ եթեր եւ ձեզ ենք ներկայացնելու մամուլի տեսության երկրորդ հատվածը։
Իրան օրաթերթը գրում է արևմուտքի կողմից տարածվող լուրերը, թե Ռուսաստանը պատրաստվում է պատերազմի անհիմնեին։ Արևմուտքը Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանին պատերազմի վերաբերյալ ասեկոսներ տարածելով չսահմանափակվեց եւ փորձեց ռազմական ու քաղաքական մակարդակներում պատերազմի շեփորի ձայնը իրականությունից ավելի բարձր հնչեցնել, սակայն ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցում Կիևի նահանջը եւ այդ երկրի սահմանները ռուսական ուժերի վերադարձը իրենց մշտական տեղակայման բազաներ նվազեցրեց բախման հավանականությունը, կարդում ենք Իրան օրաթերթում։
Ասնենք հայկական լրատվական կայքերին, նախ Armen Press.am-ից ընտրել ենք 3 կարևոր լուրեր, որը կներկայացնեմ համառոտ եւ կընթերցեմ խորագրերը։ Նախ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ ստեղծվել է ներդրումային կոմիտե։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ ստեղծվել է ներդրումային կոմիտե, որի մասին հաղորդել է Armen Press-ը, վկայակոչելով igzik.gov.am պետական կայքին։ Իսկ Արարատ Միրզոյանը կմասնակցի Մյունխենի անվտանգության համաժողովին, ընտրել են Armen Press-ից որպես երկրորդ կարևորագույն լուրը։ Հայաստանի Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը փետրվարի 18-ին կմեկնի Մյունխեն, մասնակցելու Մյունխենի անվտանգության 58-րդ համաժողովի աշխատանքներին։ Եվ երրորդը, որը ընտրել են Armen Press-ի թանգագիններ, Իսպանիայի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ Եվրամիությունն եւ ՆԱՏՕ-ն պատերազմի չեն պատրաստվում։ Եվ Pan-Armenian Getnet-ում կարդում ենք թուրքական թերթը Ռուսաստանի Դաշնության 10 տարածաշրջան ներկայացրել է որպես թուրքական ինքնավար հանրապետություններ։ Այս մասին թուրքական քարար թերթում հրապարակված հոդվածում կարդում ենք. Ներառվել են Ռուսաստանի հետևյալ շրջանները՝ Թաթարստան, Բաշկիրիա, Չավուշիա, Տուվա, Յակոտիա, Ալթա, Կաբարդինո, Բալկարիա, Դաղստան, Խակասիա եւ Կարաչա-Չերիզիկա, գրում է Ռիա Նովստին։
Արգելի ունկնդիրներ, Որպես վերջաբան, ձեզ ենք ներկայացնում Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդարի հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք ընկերակցել Հայերեն ռադիոժամին։ Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ
Հովսեփ Էմին Իրանցիները երբեք չեն կարողացել համբերել ու հանդուրժել բռնակալությունն ու բռնակալների տիրապետությունը։ Նրանք ուր հասել և որտեղ էլ ապրել են, փորձել են ժողովրդին լուսավորել և նրանց իրազեկել իրենց իսկ մարդկային ամենասկզբնական իրավունքների մասին։ Բացառություն չեն եղել նույնպես իրանահայերը։ Պատմության ընթացքում քիչ չեն այն իրանահայերի թիվը, որոնք փորձել են հանուն ժողովրդի բարօրության ու լուսավորության պայքարել բռնակալության ու բռնակալների դեմ, և այդ գործը անշուշտ սկսել են լուսավորական շարժմամբ։ Հայտնի իրանահայերից, որոնք իրենց կյանքում նվիրվել են լուսավորության գործին, կարող ենք հիշել Խաչատուր Կեսարացուն, Հովհանես Ճուղայեցուն, Հարություն Քահաննա Շմավոնյանին, Հովսեփ Էմինին, Եփրեմ Դավթյանին և այլոց։ Անկախ դրանից, որտեղ են ապրել, նրանց համար կարևոր երևույթը եղել է ժողովուրդների ազատությունն ու լուսավորությունը, ինչի համար իրենք զրկվել են հանգիստ ու խաղաղ կյանքից։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է 18-րդ դարի հայ ազատագրական մտքի ու լուսավորության շարժման իրանահայ գործիչ Հովսեփ Էմինին։ Հովսեփ Էմինը բուն անունով Էմին Հովսեփի Էմինյանը ծնվել է 1726 թվականին Պարսկաստանի Համադան քաղաքում։ Էմինի նախահայրերը Սեֆևյանների Շահ Աբաս թագավորի օրոք տեղահան էին արվել և բերվել էին Պարսկաստան։ Նրանք բնակություն են հաստատում Համադան քաղաքում։ Էմինը մանուկ հասակում զրկվում է մորից։ Հայրը առևտրական գործերով մեծ մասամբ եղել է Հնդկաստանի Կալկաթա քաղաքում և որդու դաստիարակությամբ զբաղվել է պապը Միքայելը։ Նա իր պապից լսում է Հայաստանի ու հայ ժողովրդի մասին, նրանից իմացել է ժողովրդի ծանր վիճակի մասին ու պապի հետ ունեցած զրույցները մեծ ազդեցություն են թողել պատանի Էմինի վրա։ Տարիներ հետո նա փոխադրվում է հորմոտ Կալկաթա ու ընդունվում է անգլիական դպրոց։ Կալկաթայում Էմինը հաճախ շփվել է անգլիացիների հետ, դիտել է նրանց զորքերի զորավարժությունները։ Նա մտադրվում է, որ հայ ժողովրդի ազատագրության համար պետք է ստանա ռազմական կրթություն ու հմտություններ։ Հակառակ իր հոր կամքին Անգլիայում ռազմական կրթություն ստանալու համար մեկնում է այնտեղ, որտեղ մնում է մինչև 1759 թվական։ Նույն թվականի մայիսին նա դուրս եկավ Անգլիայից և Ջենովայի վրայով նավարկեց մինչև Ալեքսանդրեկ։ Այստեղից գնաց Հալեպ և նույն թվականի վերջերին երկու հայերի ուղեկցությամբ ճանապարհ ընկավ դեպի Հայաստան, որը բացասական ցնցող տպավորություն թողեց նրա վրա։ Նա տեսավ թշվառ ու աղքատ մի երկիր, ստրուկ ու վախեցած մի ժողովուրդ, որի մեջ չէր մնացել անգամ պատմական հիշողություն։ Կարինի գյուղերից մեկում Էմինը սկսում է հատվածներ կարդալ Մովսես Խորենացու հայոց պատմությունից, գյուղացիներին բացատրել, որ հայերն էլ երբևիցե ունեցել են սեփական պետություն և թագավոր, բանակ և իշխաններ։ Բովանդակ Հայաստանում Էմինը չհանդիպեց որևէ մեկին, որը համակրեր իր ծրագրերը։ Չտեսավ այն ուժը, որը կարող էր բարձրանալ պայքարի։ Էմինի հիասթափությունը ակներև էր, անգամ սուրբ էջ միացնում, ուր նա ժամանեց 1760 թվականի ապրիլին, անբարյացակամորեն ընդունեցին նրան։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Հակոբ 5-րդ ժամախեցին սկզբում ինչ որ հույսեր ներշնչեց, սակայն լինելով խիստ զգուշավոր եւ զուսպ, բավարարվեց միայն սաստելով այն հոգևորականներին, որոնք փորձում էին վարկաբեկել Էմինին։ 1761 թվականին Էմինը Հայաստանից վերադարձավ Անգլիա եւ Լոնդոնում կապեր հաստատեց Ռուսաստանի դեսպան Կոմս Գոլիցինի հետ։ Դեսպան ընդառաջեց Ռուսաստան մեկնելու Էմինի ցանկությանը։ 1761 թվականի նոյեմբերին Էմինը հասնում է Սանկտ Պետերբուրգ, ու Ռուսաստանում Անգլիայի դեսպանը նրան ներկայացնում է վարչապետ Վորոնցովին։ Վարչապետը մանրամասն հետաքրքրվում է Էմինի ծրագրերով և եզրակացնում, որ նա այն անձն է, որը կարող է օգտակար լինել Կովկասում Ռուսաստանի արտաքին շահախնդրությունների տեսակետից։ Միաժամանակ Էմինին առաջարկություն է արվում մտնել ռուսական զինվորական ծառայության մեջ, բայց նա հրաժարվում է և պատրաստվում է մեկնել Վրաստան։ Էմինի Վրաստան մեկնելու նպատակը ոչ թե Հերակլին ծառայելներ, այլ Հայաստանի ազատագրումը։ Էմինի գործունեությունը Ռուսաստանում, նրա ծրագրերն ու գաղափարները խիստ հետաքրքրեցին ռուսահայ նորելուկ մտավորականությանը, բազում արևտրականների։ Շատերը պատրաստակամություն հայտնեցին աջակցել նրան։ Մոսկվայում նրան մտերմացավ մեծահարույստ Հովհաննես Լագարյանը, որը հետագայում պետք է դառնար հայ ազատագրական շարժման նշանավոր գործիչներից մեկը։ 1763 թվականի փետրվարին Էմինը դուրս եկավ Մոսկվայից և Աստարախանի ու Ղզլարի վրայով մեկնեց Վրաստան։ Վրաստանից Էմինը աշխույժ նամակագրական կապ է հաստատում Երևանի մեծամեսների, Արցախի մելիքների, հայոց կաթողիկոսի, հոգևորականության առանձին ներկայացուցիչների հետ և փորձում շոշափել նրանց տրամադրությունները, ազատագրական շարժման աջակից լինելու պատրաստականությունը։ Նրա գաղափարները խանդավառեցին ոչ միայն Արցախի մելիքներից շատերին, այլև արևմտյան Հայաստանի հոգևորականության որոշ ներկայացուցիչների։ Էմինը հույս ուներ վերականգնել Խամսայի միասնությունը, հաշտեցնել մելիքներին և նրանց բարձրացնել զինված ապստամբության։ Ամբողջ 1767 թվականի ընթացքում Էմինը բնակվում էր Գյուլիստանում Մելիք Հովսեփի մոտ, որտեղ նա մի շարք հանդիպումներ է ունենում Արցախի նշանավոր գործիչների, մասնավորապես Գանձասարի կաթողիկոս Հովհաննես Հասան Ջալալյանի հետ, և նրանց համոզում է ներգրավել իր ազատագրական ձեռնարկումների մեջ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Սիմեոն, երևանցի կաթողիկոսը, որ ուշի ուշով հետևում էր Էմինի գործունեությանը, Գանձասարի կաթողիկոսին և մելիքներին, հորդորում է հրաժարվել նրա ծառայություններից և հեռացնել Արցախից։ 1767 թվականի հոկտեմբերին Մելիք Հովսեփը ճարահատյալ խնդրում է նրան թողնել Գյուլիստանը։ Էմինը ստիպված էր հեռանալ Արցախից և 1768 թվականի գարնանը Պակիստանի վրայով մեկնել Հնդկաստան։ Թեև Էմինի տասնամյա համար հետևողական անխոնջ գործունեությունը չպսակվեց գործնական որևէ արդյունքով, սակայն նոր աստիճանի բարձրացրեց հայ ազատագրական շարժման գաղափարը, ինքը Էմինը չընկճվեց կրկնվող անհաջողություններից, չհրաժարվեց իր հավատամքից և շարունակեց պայքարը։ Հնդկաստանի հարավում գտնվող Մադրաս քաղաքում նա 1773 թվականին մտնում է Շահամիրյանի ազատագրական խմբակի մեջ և անմնացորդ նվիրումով մասնակցում նրա գործունեությանը, իր լավատեսությամբ ոգևորում շատերին։ Մադրասի հայ մեծահարուստները որոշում են նրա տրամադրության տակ դնել տարեկան 12,000 ռուփի հայկական զորախումբ ստեղծելու համար։ Հայտնի վաճառական Գրիգոր Խոջաջանյանը պատրաստակամություն է հայտնում հայկական բանակի կազմակերպմանը նվիրաբերել իր հսկայական կարողության մեծ մասը։ Շահամիրյանը եւ ուրիշները նույնպես որոշում են նյութական օժանդակություն ցույց տալ հնդկահայ վաճառականների ու գործարարների այս առատ նվիրատվությունները Էմինին ստիպում են մշակել Հայաստան վերադառնալու այնտեղ զորախմբեր ստեղծելու եւ ազատագրական պայքարը շարունակելու նոր ծրագրեր բայց երբ գումարի մի մասն արդեն հավաքված էր Մադրասում գտնվող Երուսաղեմի նվիրակ Հովհաննես եպիսկոպոսը խափանում է այս գործը եւ վաճառականներին պարտադրում հետ վերցնել ներդրված դրամական միջոցները։ Անկասկած նվիրակը գործում էր ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանձնարարությամբ ու գիտությամբ։ Հովսեփ Էմինի կյանքի ու գործունեության մասին լսենք պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Պետրոս Հովհանիսյանին։
Նախ շեշտեմ, որ շատ շնորհակալ գործ է կատարել հերոստատակերությունը հայորդիներ այս շարքով Հովսեփ Էմինին ներկայացնելու համար։ Լինելով Հայազատության շարժման ամենաաշկարու ներկայացուցիչներից մեկը, նկատել են նաև նրա նկատմամբ չափազանց այսպես անտարբեր կամ մոռացության մի երևույթ։ Եվ սա նոր չի, սա վաղուց է, թեև նա արժանի է մյուս մեծերի կողքին կանգնելու և ներկայացվելու։ Ես առաջին հերթին կցանկանայի Էմինի կապակցությամբ շեշտել հետևյալ կարևոր նորությունը։ Մինչև Հովսեփ Էմինը, այսինքն մինչև 18-րդ դարի կեսերը, հայազատագրական շարժումը դեռևս 15-րդ դարից սկսած, 16-ը, 17-ը, 18-ի սկիզբը, օրին, Սյունիք, Արցախ, հայաստանյան երևույթ էր, հայազատագրական շարժման կազմակերպիչները, դեմքերը, դրանք հայաստանյան գործիչներ էին։ 18-րդ կեսից փոխվում է արմատապես իրավիճակը, ազատագրական շարժման համար ներուժ չմնաց, համապատասխան կադրեր գոյություն չունեին։ Եվ թվում է, թե արդեն այսպես մարելու է, բայց հանկարծ ոտքի է կանգնում կախտաշխարը։ Այն փաստը Էմինը որպես գաղութահայ, ազատագրական շարժմանը իրեն նվիրեց իր գործը, եղավ այդ շարժումը, շարժմանը մասնակցել է զարգացնելը, խոսում այն մասին, որ ազատագրական գաղապարը զուտ հայաստանյան գաղապար չէր, այլ համահայկական գաղապար էր։
Համազգային
գաղապար։ Այո, եւ չկա հայաստանյան ներուժ, սակայն կա հայը, գաղութահայը։ Էմինի կենսագրությունը ցույց է տալիս, քիչ առաջ դուք ներկայացրեցիք, ամենա գաղութահայ մարդու, այս երևույթը ընկալած մարդու մի կենսագրություն է։ Ինքը պարսկահայ է, ծնվել է Համադանում։ 18 տարեկան էր, երբ տեղափոխվեց։
Բայց ծագումով Արևելյան Հայաստանից էր։
Բնականաբար Շաբասի դեռևս 17-ի սկզբներին կազմակերպած Սուրգունի ենթարկված ընտանիքի զավակ է։ Հա, բայց պարսկահայ է ինքը։ Պարսկահայ Արևելյան Հայաստանից բռնագաղթեցված ընտանիքում ծնված։ Կարևորը այն է, որ նա հայաստանյան հայ չի, հայաստանցի չի, նա հայաստանյան իրականությունը գիտի պատմազներից, գիտի խոսակցություններից, ինքը Հայաստանը չի տեսել։ 18 տարեկան հասակում ընտանիքը միավորվել է, մի մասը ապրում էր Կալկատայում, իրենք Համադանում, տեղափոխվեցին Կալկատա, ընդունվեց Կալկատայի անգլիական քոլեջ, ընտանիքը չափազանց հետևողական է եղել Էմինի կրթություն տալու գործում։ Սովորեց 5 տարի Կալկատայի անգլիական դպրոցում, 5 տարի հետո կենսագրությունից հայտնի այն արկածը կա, երբ 1751 թվականին իր կրսեր ընկերոջ Մասե Բաբաջանյանի հետ ընդդեմ ծնողների կամքի փախան Անգլիա։ Հետագա ամբողջ կյանքը անցկացրեց Անգլիայում, թափառումները, դրանք ասում են, չէ՞, կենսագրության մեջ, թափառումները, նրանց դերերումները, ի վերջո նա ընդունվեց ռազմական ակադեմիա, սովորեց այդ ակադեմիայում, այնտեղ մասնակցեց ֆրանս-պրուսական 7-ամյա պատերազմին, որից հետ էլի եմ կրկնում, այս ամբողջը խոսում են մասին, որ Էմինը Հայաստանը չգիտի շոշափելիորեն, ամիջականորեն։ Երբ որ նա եկավ Հայաստան, Հայաստանն ազատագրելով, այդը չափահաս մարդ էր, նա կարող էր Անգլիայում պաշտոներ զբաղեցնել բանակում, անգամ վարչապետ Ուլյան Պիտ ավակը նրան առաջարկել էր անգլիական գաղութային ռեժիմի, ասենք, վարչական կազմում Հնդկաստանում պաշտոն բայց նա մերժեց։ Այսինքն գաղութահայ այս մարդը իր կրթությամբ, իր երևույթությամբ, իր ամբողջ աշխարհահայացքով ազատագրությանն է իրեն նվիր։
,783 թվականից Էմինը մշտապես բնակվում է Կալկաթայում, որտեղ և մահանում է 1809 թվականին։ Կյանքի վերջին տարիներին նա անգլերենով շարադրել է Հովսեփ Էմինի «Կյանքն ու արգասները» ինքնակենսագրական գիրքը, որը 18-րդ դարի երկրորդ կեսի հայ ազատագրական շարժումների պատմության արժեքավոր սկզբնաղբյուրներից է։ Սույն գիրքը մեծ հայրենասերի վերջին փորձն էր հայության մեջ սեր ներարկել մարդկության բարիքների միակ աղբյուրի ազատության նկատմամբ։ Էմինը մարդասեր էր, քարոզում էր հումանիզմ, մարդը անկախ դավանանքից ու ազգային տարբերությունից պետք է լինի ազատ, անկախ, ահա Էմինի սկզբունքը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրինգ և Հատպերտ Արբանյակների միջոցով, երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.